Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndələri Britaniyadakı Kaspian Xəzri Məktəbi ilə bir yerdə 20 yanvarla bağlı bir tədbir keçirdilər. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Biz burada Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kaspian Xəzri Məktəbinin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq. Proqramda əsasən burada Britaniyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri gəlmişdi və bundan başqa da burada sağ olsunlar, yəni Türkiyə icmasının nümayəndələri də bizi tək buraxmadılar. Onlar da gəldilər. Hətta Orta Asiyadan da qonaqlarımız var idi. Yəni bu şəkildə biz qeyd eləməyə çalışdıq. Bunlar Access Education Trust Foundation var burada. Türkiyə icmasının bir qurduğu bir fonddur. Onun məsul üzvlərindən birisidir Professor Bəkir Çınar. Və bir də Professor Qulam Rıza Səbri Təbrizi də iştirak elədi və çıxış elədi orada. Ondan başqa da biz film göstərdik. 20 yanvar günü çəkilmiş kadrları görsətdik orada gəlb iştirak edənlərə.
Məsələn, siz belə tədbirləri keçirəndə, məsələn, Avropalıları çağırırsınız?
Təbii. Bəzi tədbirlərimiz ola bilsin sadəcə Azərbaycan icması üçün nəzərdə tutulsun, amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük ki, Avropalılar da çağırır. Amma bu tədbirdə həm çıxışlar, həm göstərdiyimiz filmin Azərbaycanca olduğuna görə, yəni sadəcə Azərbaycan və Türk icması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük təbii ki, Avropalılar çağırır.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Avstraliyadakı Azərbaycanlılar cəmiyyəti isə bu ölkədə yayılan Azərbaycanın səsi radiosunda 20 yanvar hadisələri ilə bağlı veriliş hazırlamışdı. Bu haqda bizə Sidney'dən Gülsar Qasımova danışdı.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı talkback proqramı da keçirdik. Yəni efirə açıq, siz bilirsiniz bunları. Efirə açıq çünki bütün dinləyicilərimizin zəng edib öz fikirlərin, öz ürək sözlərin bu 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun, keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətkarlıqlar haqqında məlumatı verəndən sonra onların da bu haqda fikirlərini dinləmək və bütün dinləyiciləri də bundan şərik etmək bilavasitə bizim burada bir nömrəli vəzifəmizdir, borcumuz idi. Bundan başqa biz həm də burada Türk evi deyilən bir ev var. Türk Dayanışma Dərnəyinin yardımı ilə, köməkliyi ilə bütün Türk millətinin yardımı ilə Türk Dayanışma Dərnəyi bu binanı tikibdir. 2 mərtəbəli böyük binadır. Bizim zaten bütün tədbirlərimizi də orada keçirdirik. Məsələn, həmən orada biz bu şəhidlərimizin anım mərasimin qeyd etmək üçün orada toplandıq. İnternet saytından o şəhidlərin qətlə yetirilmiş rəsimləri var idi. Onların fotokopilərini çıxartmışdıq, stend şəklində düzəltdik ki, bir daha İnsanlar görsünlər, bilsinlər ki, baxmayaraq ki, 17 il keçibdi bu faciədən. Yenə də onların dərdi bizim dərdimizdir. Bunlar unudulmayıbdı.
Xanım, siz deyirsiniz ki, radioda veriliş hazırlamışdınız. Bu veriliş nə dildə yayılmışdı? Azərbaycan dilində yoxsa ingilis dilində?
Azərbaycan dilində. Yox, Azərbaycan dilində yayılmışdı və bu verilişdə məsələn, bu etnik radiosudur. Hər kəs öz dilində verir.
Yanvar hadisələri Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində də anıldı. İzmirdə 20 yanvar hadisələrini əks etdirən sərgi təşkil edildi. İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Turqut Arad.
Şimdi o gün biz burada okuyan öğrencilerle, Azerbaycan'dan gelip doktora yapan öğrencilerle camide bir mevlid okutturduk. Ondan sonra lokma döktürdük onların hayrına. Sonra geniş kapsamlı bir televizyon ve basın mensupları geldi. Biz basın bildirisi dağıttık. Hem buradaki televizyonlarda hem de basında geniş bir yer aldık. Sergi de geçirdik. Orada 19 yanların 20 yanlara bağlayan gece Rusların tanklarla ezdikleri bütün cesetlerin hepsini, resimlerini çektik.
Bu İzmir'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin sədri Turgut Arat'tı. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Rusiyaya. Yanvarın 6-sında Rusiyanın Nijegorodsk vilayətində bir qrup Azərbaycanlıya hücum edilib. Hadisə Nijegorodsk vilayətinin Baloxna şəhərində baş verib. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijegorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədov deyir ki, hücum eləyənlər keçmiş polis işçiləri olublar. Xəstəxanada yerləşdirilən bədən xəsarəti alan iki azərbaycanlı indi özlərini yaxşı hiss eləyirlər.
Hücum eləyənlər köyünə bu təmiz açıqlandı, bu köyünə polis işçiləri olubdur və onların təşkil, onların yaratdığı adamlar olub. O rəhbərliyi onlar eləyiblər, köyünə oranın polis işçiləri. Hansı ki işlərindən azad olunub, açıq da deyiblər, rəisə deyiblər, başqa adamlar deyiblər ki, yaxşı biz sənə göstərərik, yəni sən bizi işdən azad eləmirsən, biz də sənə göstərərik ki, o kənar şəhərdə gəlirdi, o yerli adamları işdən azad edib. Onu da ki, göstərərik, məsələn, bizi azad eləmək işdən sənə nəticə verəcək.
Azərbaycanlılara hücum təşkillədilər?
Onlar da təşkillədilər, bəli. O, bilirsiniz, Rusiyada belə bir dələ mod gedib düşürdü ki, kimin kimdən nə işi düz getmirsə, istəyirlər ki, hamısını bu millətlər arası şey yaratsınlar. Onların öz işlərini irəli sürsünlər. İndi bir neçə momentlər də var idi ki, bizim yerlilər, məsələn, səhifə yol veriblər. Sadəcə olaraq vaxtında müraciət eləməyiblər. Bu, uqraz olub bunlara bir ay ondan qabaq. Orada, məsələn, başqa cür bunlara işarə olub. Bunlar da heç kimə müraciət eləməyiblər. Əgər vaxtında müraciət olunsaydı, yəqin ki, heç bu işlər də olmazdı.
Biz, belə hallar tez-tez olur sizin vilayətdə?
Olub, məsələn, 2005-ci ildə bir dəfəm olub, 2003-cü ildə olub, bu doğrudan sikinfetlər olubdur, məsələn, orada bir nəfər ölümlə də nəticələnib 2003-cü ildə olub. Demək, hamı qaçıb bir yaşlı Azərbaycanlı, demək, əldən vurublar, əllərində olan o bitə deyək, ağaçdan vurublar. O da xəstəxanada, məsələn, zafat olubdur, Gəncə şəhərindən olub, o olub. Bu 2003-cü ildə olub
bu. Bu yanvarın 15-də Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Sizin vilayətdə bu qanun necə həyata keçirilir?
Xanım, bu da iştab açılıbdır artıq. Yəni, sakitlikdir. Burada bir neçə təşkilat var bu işlərlə məşğul olan, o cümlədən bizdir. Demək, gəlirlər, müraciət edirlər, sənət lazımlı olan sənətlər var. Onlar yığılır, çatdırılır. Yəni, bu bizim özümüzə də sərf eləyir, məsəl üçün. Ki, onların əlində bir illik əvvəlki qanunlara baxanda, demək, o ixtiyarı yox idi. Azərbaycanlıların gedib birbaşa bir işə cürəsinlər. İş verən adam gərək onun işə biraz deyildi. İşə miqrasiyon da qarşıqalı idi. İndi birbaşa özləri də müraciət edib, özləri də ala bilərlər, bizim vasitəmizdən də ala bilərlər və başqa, demək, hüquqi kontoralar var, burada təşkilatlar var, onların da vasitəsilə ala bilərlər. Miqrasiyon sürücü da bəli, çoxalıbdır bu qanunla alaqədar olaraq. Ora müraciət edən insanların sayı artıbdır. Bu, gedir, işlər gedir.
Nijegorodsk vilayətində Azərbaycana deportasiya edilən azərbaycanlılar var?
Qanunlara əsasən bu aprel ayın axırına kimi bir hissəsi keçməlidir. Hansı ki, insanlar azərbaycanlıların qeydiyyatında heç bir qeydiyyatı yoxdur və köhnə SSR pasportlarla yaşayırlar. Demək, ilin axırına da tam qayıtmalılar öz vətənlərinə. Biz görüş keçirik, məsəl üçün, hər ayda bir dəfə bizim iclasımız olur, bununla qədər olarak. Biz çatdırırız. Birinci bizim fikrimiz bu qadın uşaqları, qeydiyyatda olmayan qadın uşaqları göndərmək lazımdır. Çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokativ edirlər qadınla uşaqla. Yəni gəlirlər, hə, qeydiyyatım var, yoxdur. Aparıram mən sənin ailəni, məsəl üçün, milisiyaya, aparıb reşət qəs alacağım. Nə bilim, belə şeylərdən qorxuzu, məsəl üçün, artıq onun ətrafında pulları, bu polis işçiləri hamısı təmizdə öyle ki, demək, pulların işçiləri. Pullarını alırlar. Amma qaldı belə, biz çoxsun ya göndərmişik burada. Bizə elə bir şey yoxdur.
Sizin vilayətdə neçə nəfər yaşayır Azərbaycanlı?
Xanım, bilirsiniz, bu dəqiq demək mümkün deyil. Mən indi özüm burada 20-30 ilə yaxın yaşayıram. Demək, başqa-başqa rəqəmlər gedir. Məsələn, 15 min var, 35 min deyirlər, 50 min deyirlər. Hətta bu bir vaxtı, Azərbaycanlıların çox axın vaxtı deyirlər, 100 minə qalxır. Yəni, bunu əsaslandıran bir fakt yoxdur. Bir o fakt var ki, bəli, 17-18 minə kimi Azərbaycanlı burada Rusiya vətəndaşıdır.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijegorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədovdur. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Orta Asiyaya. Daşkənddəki Milli Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir. Bununla bağlı mədəniyyət mərkəzləri müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Özbekistandakı Azərbaycan diasporası da bu tədbirlərə qatılıb. Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azər ansamblımız, Əlpanah ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı. Biz burada bütün musiqimizlə, bizim burada pantolon qruplarımızla, sonra biz bu sərgilərimizlə, sonra burada Azərbaycanı nümayiş etdiririk biz yüksək səviyyədə.
İndi bu 15 ildə hansı işlər görmüsünüz?
Birinci biz burada Hacı Əliyev adına küçə açılıb, Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Assosiasiyası binası tikilib, Heydər Əliyevin heykəri qoyulub burada Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Assosiasiyasının qabağında. Burada Azərbaycandan Zeynəb Hallarovdur, Brilliant Dadaşovdur, Səməd Səmədov, Polad Bilbiloğludur, artistləri bura dəvət etmişik, burada görüşlər təşkil etmişik. İdman üzrə Azərbaycandan bütün gələn güləşçiləri burada biz qarşılayıb yola salmışıq. Azərbaycan-Özbekistan günləri keçirmişik. Azərbaycanın dekada kuknasını burada nümayiş etdirmişik. Noruz bayramı təntənəli bütün millətlərimiz burada keçirdik. Regionlarda da, başqa Samarkandda da, Buxarada da Azərbaycanlılar hamısı birləşib bizim milli bayramımızı, Noruz bayramımızı keçirdik. Cəmiyyətimiz burada, bizim 60 məyəxudu diasporamız var. Cəmiyyətdə başqa mədəni mərkəzləri bu dəqiqə işləyir. Samarkandda, Buxarada, Firqənədə və Şəhər Taşqın qardaşlıq. Ondan başqa bir Respublik mədəni mərkəzi də var. Bizdə Qadınlar Şurası, Ağsaqqallar Şurası, Qadınlar Cəmiyyəti, Gənclər Təşkilatı çox fəal iştirak edirlər.
Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun növbəti süjeti İngiltərədəndir. Qonağımız Londondakı Kaspian Xəzri Məktəbinin direktoru Simüzər Baloqlanovadır. Ötən ilin aprel ayında Londonda Azərbaycan məktəbi açılıb. Bu məktəbdə Britaniyada yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və adətlərini öyrənirlər. Simüzər Baloqlanova deyir ki, uşaqlar burada həftə sonu dərs keçirlər.
Hal-hazırda bizdə indi 35-ə yaxın tələbəmiz var. Bir 40-a yaxında ərzəmiz var yeni məktəbin açılması üçün.
Yeni məktəbi harada açmaq istəyirsiniz?
O da Londonda açmaq istəyirdik, amma Londonun şimalında.
İndi sizə gələn uşaqlar, onlar kimlərdir? Azərbaycandan gələn azərbaycanlıların uşaqlarıdır?
Həm Azərbaycandan gələnlərin, həm burada doğulmuş azərbaycanlılardır. Həm də elə ailələr var ki, qaçıq ailələrdir. Məsəl üçün, ata tərəfi İngiltərədəndir, ana tərəfi Azərbaycandan və onların övladları gəlir Azərbaycan dilin mədəniyyətini öyrənməyə.
Bu müddət ərzində hansı nailiyyətləriniz olubdur bu 6-7 ay ərzində?
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq, qorumaqdır. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar tarixdən. Nailiyyətlərimiz də uşaqlarımız, bizim bir rəqs ansamblımız da var, Azərbaycan rəqs ansamblı məktəbin üzərində. Uşaqlar bir neçə gecələrdə, səfirliklərdə çıxışıblar, bir neçə İngiliz gecələrində, İngiliz məktəblərin qarşısında, İngiliz tələbələrinin qarşısında Azərbaycan mədəniyyətimizi, rəqslərimizi göstəriblər. Axırıncı etdiyimiz tədbir...
İndi uşaqlara hansı dərsləri keçirsiniz?
Əsasən ana dilidir. Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, rəqs dərsidir və arzuya görə muğam dərsi də var.
İndi sizdə dərs deyənlər professional müəllimlərdir, yoxsa könüllülərdir?
Xeyr. Filoloq vardı.
Filoloqlar Azərbaycandan çağırıbsınız, dəvət eləyibsiniz?
Burada yaşayanlar. Burada yaşayanlar. Ona görə sözdüm ki, bizim məktəbi qurmaq bir ilə yaxın vaxt çəkdib, müəllimləri yığmaq, hər adamı dərs, uşağa dərs dilmək, göstərmək olur. Ona görə əlbəttə ki, hər şeyi yoxlamışıq. Əvvəldən müəllimlər hamısı filoloq. Çoxsu filoloq demək olar ki, işlərin bilən insanlar.
Xanım, bəs Britaniyada yaşayan Azərbaycan ailələrində evdə uşaqlarla adətən nə dildə danışırlar?
Təəssüf ki, ingilis dilində.
Bunu bilərəkdən belə eləyirlər ki, yəni uşaq ingilis dilini bilsin, yəni bu ya da bu daha asandır uşaqlar üçün.
Biz bu barədə söhbət aparmışıq valideynlərlə. Valideynlər deyir ki, biz nəyə, uşaq məktəbdən gəlir, ingiliscə sual verir. biz İngilizce cevap veririk. Ya da valideynin ikisi de işdir. Akşam gelirler, uşaqla mesela için bir saat əlaqədə olurlar. Bir saat söhbət edirlər. O bir saat ərzində o da İngilizce söhbət gedir. Kiminsə evdə nənəsi, babası varsa, bəli, Azərbaycan dilində söhbət edirlər, danışırlar.
Bəs aralarında uşaqlar?
Deyim sizə, gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay İngiliscə idi. Amma indi sağ olsun Azərbaycanca da özümüzə də xoşdur. Azərbaycanca danışırlar.
Yəni uşaqların özündə maraq var, yəni Azərbaycan dilini öyrənmək, ədəbiyyatını, mədəniyyətini?
Çox. Hədsiz dərəcə maraq var. Əsasən, onlar nəyə maraq görsədirlər. Mən 11 yaşından yuxarı uşaqlardan danışıram tarixə. Çox aktiv və fəaldırlar. Tarixi maraq göstərdilər. Qızlar ədəbiyyata, rəqsə, oğlanlar tarixə, coğrafiyaya.
Xanım, bəs bu materialları, dərslikləri, kitabları hardan alırsınız?
Bizə bir yazsın, sağ olsun, Misir Mərdanov bizim hədiyə göndərib, nazirlik. Hədiyə göndərib və bir yazsın özümüz almış.
Bəs məktəbin adını Kaspiyan Xəzri niyə qoymuşsunuz?
Dedilər ki, Kaspiyan qoyaq, bizim dənizimizin adıdır. Mən amma çox istəyirdim ki, Azərbaycan sözü də olsun. Ona görə Kaspiyan Xəzri dənizdən əsən külək, Xəzərdən əsən külək belə demək olar.
Londondakı Kaspiyan Xəzri Məktəbinin direktoru Sümüzər Balaqlanovadır. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çindəndir. Fərid İsmailov 2 ilə yaxındır ki, Çində bizneslə məşğuldur. Bu ölkədə ailə də qurub. Deyir ki, Çində bizneslə məşğul olan azərbaycanlılar çoxdur. Gəlin baxaq Çin qonağımızı və ümumiyyətlə azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir.
Deməli, biz orada iş açmışıq. Qabaq burada, yəni ki, Azərbaycanda idim, oxuyurdum. Sonra əskərlikdən sonra. Ona görə yəni çıxıb getməliydim Pekinə. Uca bir il yarımda orada oturuyam.
Fərid, bəs necə oldu ki, siz məhz biznes üçün Çini seçdiniz?
Yəni ki, Çin kimi dövlət heç bir dövlət yoxdur. Çinin eksportu özünüz də bilirsiniz. Yəni ki, ən dünyanın ən güclü eksportu var. Bütün elementar olaraq götürək lüboy bir dövlət Azərbaycanı da, Rusiyanı da, Ukraynanın da. Bütün mal, yəni ki, bütün hər bir iş, hər bir şey Çitaydan gedir. Yəni, orada imkan çox böyükdür. Onların rinikı, ən güclü rinikdir bütün dünyada.
Bəs xaricilər üçün iş şəraiti necədir orada?
Yaxşıdır, çox qəşəngdir. Yəni ki, məsəl üçün, Çin dövlət belə bir şey yaradıb ki, bir dənə də xarici incidmirlər. Əksinə, onlar bizim sözümüzə qulaq asırlar. Nəsə problem olanda, şey olanda, bizim üçün hər bir cürə şərait yaradırlar. Çünki biz hamımız gəlirik oraya, yəni ki, o dövlətə pul qoyuruq. Yəni, biz investitor sayılırıq. Gedməsə, bizi incidsələr, biz gedməsə ora, onlara da çox pis olacaq.
İndi sizin Çində işiniz nədən ibarətdir?
Mən işləyirəm, kargoda işləyirəm. Qızabot biri boşqalardır. Həm Rusiya, həm Ukrayna.
Pekində qalırsınız?
Bəli, Pekində qalıram. Özüm Pekində qalıram, qardaşım da Qvanzoda qalır. Yəni ki, oradan da işləyirəm.
İndi bu müddət ərzində ki, siz orada yaşayırsınız, bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəldi? Ən yadda qalan nə oldu?
Ən çox kitay milləti. 13 min millət, bu kitay kimi milləti mən hələ görməmişəm. Qabaq çox gedmişdim, yəni başqa bir dövlətləri, başqa bir insanları görməyəm, amma kitay kimi ürəyi açıq insanları görməmişəm. Həqiqətən, yəni ki, heç bir adam deyə bilməsdiyi kitaylar ya belə ürəyi açıqlığı olmasın, ya qonaqpərvərliyi olmasın. Çox böyük bir hörmət saxlayırlar hamıya. Çox belə yaxşı insanlardır. Ən birinci onlar millətdən çox razı.
İndi Çin özünə məxsus mədəniyyəti, adətləri ilə tanınan bir ölkədir. Siz uyğunlaşa bildinizmi bu adətlərə, bu təzə cəmiyyətə?
Bizdə yox. Bizdə çox darıxdırıcı idi, çox belə idi. Yəni ki, amma sonra bəli. Yəni ki, özüm də indi evliyəm, yəni ki, mənim də yoldaşım Çitaydır. Ondan sonra yəni ki, çox uyğun gəldi. Yəni onların yeməkləri, əvvəldən heç yemək yeyə bilmirdim. Onların bu ümumiyyətlə, yəni biz deyil də, bizim bu bütün bu necə deyərlər, özümüzü aparma, hər şey, yəni ki, bir deyil, onlarla bir deyil. Amma yəni özümüz bir üstə gələndən yox. Hoşum gelmedi, kaçmak istedim, darıştırıcıydı. Sonra yok, çok geçenkli, çok hayaladı.
İndi siz yoldaşınızla nece tanış oldunuz Pekin'de?
Bəli, Pekin'de. O da şeydi, jurnalistkadı, o da yazıydı şeyler adına dönüştü. Haricilerden, her şeyden, böyle bir şey, mergazette işte. Gelmişti orada yanıma, nasıl interview götürmeye, ondan sonra tanış olduk.
İndi siz evde ne dilde danışırsınız? Hansı Çin dilde? Dilinde. Çin dilinde.
Bəli.
Bəs yoldaşınız Azərbaycan dilini öyrənə bilibmi?
Yox, bilirsiniz. Yəni ki, biz Azərbaycanda qalsaydıq, əlbəttə ki, öyrənəcəkdi. Amma biz orada qalırıq. Hər yerdə, harada gedirsən, Kitay dilində danışırsan.
Evinizdə Azərbaycan xörəkləri pişir?
Pişir, bəli. Özüm öyrənmişəm. Çox qəşəng də pişir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz? Çində yoxsa Azərbaycanda?
Yox, əlbəttə ki, axır əvvəli mən bura qayıdacağam. Mən Azərbaycanlıyam, mən orada onsuzda otura-otura çox qalışıram, tez-tez gəlirəm Bakıya. Gəlirəm 10 gün, 15 gün, qalıram, qayıdıram.
Bəs dostlarınız Çinlilər arasında var?
Bəli, çoxdur.
Daha çox, yəni Çinlilərlə oturub durursunuz, yoxsa Azərbaycanlılarla?
Yox, Azərbaycanlılarla mən çoxluq. Çünki Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün, belə deyim, SND orada yığılmışam. Amma 50-60% onların Azərbaycanlılardır.
50-60% deməli sayla bu nə qədər eləyər, təxmini heç olmasa?
Yox, çoxdur. Yəni ki, məsəl üçün götürsək ki, burada məsəl üçün biznesmenlər, bir, məsəl üçün 1000-lərin biznesmen var, onların 500-600-lü 100% Azərbaycanlılar. O rayonda hara gedirsən ancaq Azərbaycanlılardır. Yəni, özünüz də bilirsiniz ki, bizim millətimiz, yəni, belə işləyən millətdir. Kitayla da çox yaxşıdır. Məsəl üçün, Rəsliyindən çox qəşəng, çox güclü işləyirlər hamısı. Hamısı da oradan ya mal alırlar, ya belə işlərlə görürlər, ya oxuyurlar. Oxuyanlar da çoxdur orada.
Fərid, çoxdan gəlməyə başlayıblar Çinə Azərbaycanlılar.
Harası 91-də.
İndi Azərbaycanlıları ən çox nə ilə cəlb eləyir bu ölkə?
Əsas odur ki, orada şəraiti var. Hər bir cürə, həm iş tərəfdən, hər tərəfdən. Burada biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq, ya bir şeydən. Amma orada yox, orada hər şey var. Yəni ki, orada biraz ağlın da var, yaxşı təşəkkürdə işləyərsən. İmkanın da orada sonra, yəni bu dövlət bizim üçün, bu xaricilər üçün, hamı üçün. Çox qəşəng bir şərait yaradır. Heç kimi incitmir.
Fərid, bəs Çində Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Hər şəhərdə hər bir cürə tanıyırlar. Məsəl üçün, Pekində biraz pis danışırlar. Yəni ki, Urumçı ilə Qvancoda çox qəşəng tanıyırlar, çox qəşəng də yəni ki, Azərbaycanlardan ümumiyyətlə danışırlar. Amma Pekində biraz pis danışırlar.
Çində Azərbaycanın adını daşıyan nəsə varmı?
Əlbəttə ki, orada o qədər var. Yəni ki, bu həmin Pekində, məsəl üçün, orada rayon var, Yabaludur. Bütün xaricilər ancaq ora gəlirlər. Bütün Pekinə gəlmirlər. Çünki bütün əsas işlər, əsas hər şey oradadır. Yəni, orada, məsəl üçün, Azərbaycanın 3-4 dənə restoranı var. Məsələn, bir dənə restoran var, Bakı. Adı da elə Bakıdır. Sonra çox şey var. Yəni, ən, necə deyim sizə, ən güclü yerlər demək olar ki, Azərbaycanlılarındır.
Bu Çindən Fərid İsmayılovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.